Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4 июль күнгү шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу 3-чү кылмыш иши козголду.
Кылмыш жаза кодексинин 183 беренеси менен в отношениюз по факту иш козголду да. Азыркы күндө УКМКга кетти, тергөө амалдарын жүргүзүлдү.
Малайзияда мурдагы премьер-министр Наджиб Разак камакка алынды. Коррупцияланышкан өкмөттүн пара алганы далилденип, тууганчылыкка, теңтүштүккө таянып иш кылганынын бети ачылып жатышы чоң жетишкендик. Кыргызстанда аймактардын өнүгүүсүнө бийликтин айлык мүттөргө койгон ашыкча талаптары кедергисин тийгизип жатканы Бишкектеги жыйында айтылды. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу токтом долбоору иштелип чыкты. Каржы министрлигинин маалыматына караганда сунушталган долбоор кызыктар, жарандар, ички жана тышкы инвесторлор, эл аралык уюмдар берген каражаттын эсебинен кыргызстандыктардын жашоосун жакшыртууга, экономикалык жана финансылык көз карандысыздыкты камсыздоого багытталган. Долбоордо бул иштерди көзөмөлдөө үчүн 13 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүп, курамына президенттик аппарат, жогорку кеңеш, өкмөт, улуттук банк, УКМК жана бейөкмөт уюмдардын тиешелүү министрликтердин өкүлдөрүн киргизүү сунушталган. Улуттук банкта ачылган эсепке түшкөн каражаттар ачык болуп, квартал сайын Каржы министрлигинин сайтында жарыяланары дагы белгиленди. Быйыл июнда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, мамлекетке акчалай жардам бергиси келгендер үчүн атайын банктык эсеп ачыларын билдирген. Мындан тышкары коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттар үчүн дагы өзүнчө эсеп болот деп айткан. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу үчүн сириялык Катиба Таухет Вальджихат тоон айыптады. Тергөө комитетинин 3 июлда берген маалыматына караганда, Катиба Таухет Вальджихат 2014 жылы түзүлүп, Сирия президенти Башар Асад жана аны колдогон орусиялык күчтөргө каршы согушуп келген. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык жаран деген маалымат бар. Былтыр апрелде Орусиянын Санкт-Петербург шаарында болгон метро жардыруусуна байланыштуу Кыргызстандын жараны Обид Абдраимов 5 жылга абакка кесилген. Абдраимовго Ислам мамлекети террордукту боюна адамдарды жалдаган деген айып тагылган. Орусияда эмгек маяны албай калган мигранттарга 41 миллион рубль акча өндүрүлүп берилди. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында былтыр 2180 миңден ашык мигрант маянасын ала албай кыргыз бийлигине кайрылган. Алардын айлыгынын жалпы суммасы 100 миллион рубльдан ашык. Анын бир тобу кайтарылды. Мигранттарга жардам берүүдө алардын иш берүүчүлөр менен эмгек келишими жок, иштегени көйгөй жаратууда, дейт Шамшиев.
Анткени алардын кызыкчылыгын коргоодо биз мамлекеттик органдарга кайрылганда, мисалы үчүн тергөө комитетине, же ички иштер министрлигине, Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылганда, алар эң биринчиден ушул укуктук статусун тарташ керек да.
Расмий маалыматка караганда, азыр ар кайсыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 800 миңден ашат, анын 640 миңден ашыгы Орусияда, бирок расмий эмес маалыматтарда Орусиядагы кыргызстандык мигранттар миллиондон ашып кеткени айтылып жүрөт. Украинанын башкы штабынын башчысы Виктор Муженко Орусия президенти Владимир Путиндин бир канча аскер бөлүгүнө Украинадагы, Беларусьтагы жана Польшадагы шаарлардын аттарын ыйгарганын сынга алды. Путин 2 июлда Орусиянын куралдуу күчтөрүндөгү бир катар полкторго жана дивизияларга 2 дүйнөлүк согуш учурунда даңкы чыккан Польша, Беларусь жана Украинадагы шаарлардын аттарын берген жарлыкка кол койгон. Виктор Муженко Путиндин жарлыгын башка элдин жерлерине көз артуу деп баалады. Расмий Минск менен Варшава азырынча бул боюнча пикирлерин билдире элек. Орусия Крымды 2014 жылы Украина мыйзамдарына каршы өткөн референдум аркылуу аннексиялап алган. Ошондон кийин жарым аралды орусиялык аскерлери көзөмөлдөп жатат. Батыш мамлекеттер муну эл аралык мыйзамдарды одоно бузуу деп эсептейт. Европа биримдиги, АКШ жана башка мамлекеттер Орусиянын Крымды аннексиялап алганына жана 10 000 адам өлгөн Украинанын чыгышындагы согуштагы ролуна байланыштуу санкцияларды киргизген. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эсеп палаталарынын саммити болот. Жыйын аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Кыргызстандын эсеп палатасы билдиргендей, анда мамлекеттик аудиттин ишиндеги көйгөйлөр, бюджет каражаттарынын сарпталышы боюнча натыйжалуу иштер талкууланып, жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы кадр кызматынын карамагына өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү жарлыкка 3-июлда кол койду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргенде, эми кадр кызматы мамлекеттик башкаруу академиясы менен биргеликте 15 жумушчу күндүн ичинде иш тартип тууралуу долбоорду президенттик аппаратка берүүгө тийиш. Көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууну көздөгөндөр үчүн тандоо туру өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда, тандоо туру 10-11 июлда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда белгиленген. Көчмөндөр ааламы этнофестивали быйыл сентябрда боло турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулмакчы. Ага катышууну каалаган кыргызстандыктар тандоодон өтүшү керек. Тандоо туру этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги жанрлары боюнча жүргүзүлөт. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдүн жээгинде өтмөкчү. Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун тарыхында англиялыктар биринчи жолу пенальти аркылуу утуп алышты. Буга чейинки тарыхта пенальти тебишүүдөн Англия ардайым утулуп келген. Түндө алар 11 метр аркылуу жеңүүчүнү аныктоодо Колумбияны жеңди. Оюн эсеби 1-1 болсо, пенальтиден Англия 4-3 эсебинде алдыга чыкты. Натыйжада бул өлкө чейрек финалда Швеция менен ойной турган болду. Кечээ Швеция 1-0 эсебинде Швейцарияны утуп алган. Чейрек финал оюндары 6-июлда башталат.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 4-июлда Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 24-29, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 26-31, Нарында 19-24, Ысык Көлдө 20-25 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 27-29 градуска чейин жылыйт. Эми макалаларды сунуштай баштайлы. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевке байланыштуу 3-чү кылмыш иши козголду. Бул жолу эл өкүлү кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо боюнча беренеси боюнча шектелүүдө. Толугураак Канымгүл Элкеева баяндайт.
Башкы прокуратура мурдагы биринчи вице премьер министр Жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азатка билдирди.
183-чү кылмыш жаза кодексинин 183-чү беренеси менен в отношениемиз по факту иш козголду да 5-чү күнү. Азыркы күндө УКМКга кетти тергөө амалдарын жүргүзүүгө.
Бул Шадиевке байланыштуу козголгон 3-чү кылмыш иши. Айрым маалымат каражаттар иш Шадиев жана анын үй бүлөсүнө козголгонун жазышты. Материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилип, тергөө жүрүп жатат. УКМКнын басма сөз кызматынын өкүлү Кубан Арзыкулов иш Шадиевдин декларацияда көрсөтүлбөгөн мүлкүнө байланыштуу козголгонун кошумчалады.
Жок, жок, азыр бере албайсыз, тергөө иштери жүрүп атпайбы азыр. Жок, үй бүлөсүндө эмес, имущество боюнча.
Буга чейин башкы прокуратура Кыргызстандын экономикасына 800 миллион сомдон ашуун зыян келтирген кызмат адамдарынан турган коррупциялык түйүн аныкталганын кабарлаган. Маалыматта кошумча нарк салыгынын ордун толтуруу жана кайтаруу боюнча өкмөткө караштуу комиссия 2016-2018 жылдары жасалма документтерди колдонуп мыйзамсыз аракеттерге барган деп шектелип жатканы айтылган. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын мүчөсү депутат Рыскелди Момбеков кесиптеши Шадиевке козголгон 3-чү кылмыш иши мына ушуга байланыштуу болушу ыктымал экенин билдирүүдө.
Маалыматтар бар, бул эми жанагы өзүнүн мурдагы жардамчысы, кийин салык кызматын жетектеп, кийин андан кийин каржы полициясын жетектеген Замирбек Бабакулович, ушул жанагы салык кызматын иштеген бажы кызып иштеген бир топтор менен чоң чоң бюджеттер акчаларды чыгарып кеткендиги жөнүндө аларды офшорго отуруп бир осодон бир осого андан бир нерсеге отуруп которуп отуруп туруп бюджеттин көп эле акчаларын чыгарып кеткендиги жөнүндө мына жыл башында жана салыктан 817 миллион анан 217 миллион акчалар чыгарылып кеткен деп атпайбы. Мына ошол жерде булардын түздөн түз тиешеси бар деген маалыматтар бар.
Момбеков салык кызматынын жана Афин полициянын мурдагы башчысы Замирбек Осмоновдун ишмердүүлүгү иликтенбей жатканына кызыкты. Осмоновдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин депутаты жана Шадиевдин фракциялашы Улукбек Урмонов кесиптеши менен 26 апрелде көрүшкөн боюнча маалымат ала электигин билдирүүдө. Ал козголгон кылмыш иштери тууралуу жыйынтык чыгаруу азырынча эрте деп эсептейт.
Эми мунун бардыгы мен үчүн аябай күтүүсүз. Мындай бир айтуу кыйын аябай. Айтпадыбы президентибиз Сооронбай Шарипович декларацияларды толтуруу боюнча алардын чындыгын текшерүү ушул убакка чейин бул иштер болуп келген эмес да. Эгерде ушундай иштерди баштаса мен ойлойм жалгыз эле Шадиев эмес көптөгөн кишилердин маалымат чыгат. Тергөө көрсөтөт, эми азыр алдын ала адамды күнөөкөр деп айтуудан карманып туралы.
Тазабек порталынын маалыматы боюнча Кыргызстандагы 100 баадамдын алдыңкы сабында турган 48 жаштагы Аскарбек Шадиев дээрлик бардык президенттер менен иштешип, майлуу орундарда ээлеп турган. Эркин эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков мурдагы президент Аскар Акаев бийлигинен бери Шадиев аралашкан ири долбоорлорду тергеп чыгуу зарылдыгын белгилеп жатат.
Биз билгендей, мына Акаев алганда өтө чоң ири көлөмдө кредиттер, гранттар алынган. Ошолордун басымдуу бөлүгү бул жактан кайра чыгып кеткен. Бакиев алганда, андан кийин Атамбаев алганда эле өтө чоң суммада акчалардын келишине негизги ортомчу ушу Шадиев болгон. Ошол эле Русгидронун ортосунда, ошол эле Кытайдын банкы ойлолу, башка кредиттер болобу.
Биринчи жолу Аскарбек Шадиевке башкы прокуратура КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганына байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Мунун алдында ал өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. УКМК Аскарбек Шадиевтен өлкөдөн чыгып кеткенин 1-июнда гана билдирип, кеткен жол картасы тууралуу маалымат тараткан. Ал эми 25-июнда башкы прокуратура Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинин негизинде иш козгогон. Тергөө УКМКнын башкы тергөө башкармалыгына тапшырылып, Шадиевке издөө жарыяланган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Өкмөткө караштуу айлана чүйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыктарды колдонууну азайтуу боюнча мыйзам долбоорун кайра иштеп жатат. Буга чейин аталган документ коомдук талкууга коюлуп, бирок Кыргызстандагы полиэтилен баштык чыгарган ишкерлердин нааразылыгына байланыштуу тиешелүү мекемелер тарабынан артка кайтарылган. Бириккен улуттар уюму желим буюмдар баштыктар табиятты каптап айлана чүйрөгө зыян келтирип жатканын айтып, бир жолу колдонула турган желим буюмдардан баш тартууга ишкерлерди чакырып келген. Айлана чүйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин экологиялык экспертиза башкармалыгынын адиси Мирлан Скаков пластикти азайтуу аракеттери тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектеште.
Айтсаңыз, полиэтилен пластиктин экологияны булгашынын алдын алуу боюнча мамлекет тарабынан кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Пакеттер боюнча эле законопроект жазып чыккабыз да. Мыйзам долбоору 1-этабында өтпөй калды да. Себеби дегенде бизнес өкүлдөрү алар колдогон жок да. Анан ошон үчүн биз анализ регулятивного воздействия деп коет, жанагы талдоо жүргүзүлөт да. Кандай таасир этет ошо эме бизнескечи. Кызыктар тараптар менен рабочий группа түзгөнбүз. Анан ошо рабочий группанын негизинде биз анализ жана талдоо жүргүзүп атабыз да. Ошо талдоонун негизинде бул 1-мыйзам долбоору өзгөрүлүп кетиши мүмкүн да.
Ал эми ушул ишкерлердин нааразылыктарынын себептери кайсылар экен?
Ишкерлер буга вкладываться эткен да, единый экономический союзга кирбедикпи бизчи? Ошонун алкагында бизнес өкүлдөрү ошол жана оборудование сатып алышкан да, сыртка чыгарабыз депчи.
Мыйзам долбоору желим баштыктарга гана багытталган деп атасыз, а желим идиш аяктардын, бөтөлкөлөрдүн экологияга зыяны бул документке эмне себептен кирбей калган? Алардын деле айлана чөйрөгө зыян келтирилип жатканы айтылып жүрбөйбү?
Основной проблема бизде жанагы ичке пакеттер атпайбы, жана шамал менен учуруп кетипчи. Себеби дегенде жана биз мурунку законопроектте да эме деп жазганбыз да, бул пакеттер переработчиктерди албайт аны. Жана свалкаларда ошол бойдон калып калып атпайбы. Анан биз эмеге келип атабыз да, азыр калыңдыгы бар го жана микрон деп коет да. Микронго келип токтололу деп атабыз да калыңдыгычы. Себеби дегенде ичке болуп жанагы отрывной пакеттер деп коет го, жана шамал менен учуруп кетип атпайбы. Көбүнчө ошол жаратып атат да жана проблеманычы, айлана чөйрөнү булгапчы. А чоң пакеттерде болсо переработчиктер алып переработкаланга алар мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы үчүн Өзбекстанда да жакында ошондой мыйзам долбоору кабыл алынган да. 2019 жылдан баштап не меньше 15 микрон деп, анан 2020 2020 жылдан баштап 50 микрондон ылдый пакеттер кирбейт да Өзбекстангач. Анан биз да ошол жол менен барсак деп атабыз да. Пакет чыгарган бизнес сообщество алардын жана оборудованиясын переориентировать этип калың пакеттерге оборудование сатпай эле ошол эле нукта иштей берет, калың пакеттерди чыгара баштайт да. Такыр токтотуп салган бизнеске аябай зыян болуп калат экен да. Бизде жанагы пакеттерди биз мыйзам долбоору менен кабыл алып атсак, аны башка дагы механизмдери бар да. Мисалы үчүн жана налогу послабление кылсат. Мисалы үчүн азыр свалкаларда жанагы пластиковый бутылкаларды переработчиктер алып перерабатывать этип атат да. Тиги свалкада калбай переработка кылып атат да, вторичный торсерей болупчу. Башка механизмдер менен налогу послабление кылса болот, жана чтоб переработчики заинтересованы были да, жанагы пластиковый бөтөлкөлөргөчү. Вторичный болуп частично перерабатывается да, ага механизмдерди киргизсе болот да, чтобы они 100% перерабатываться этип үчүнчү.
Дагы бир маселе тоо токойлорго, көлдөргө, сууларга желим буюмдардын ыргытылып жатканы көңүл сыртта калып жаткан жокпу? Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул багытта дагы чараларды көрөбү?
Эми көлдө мисалы үчүн жыл сайын эле бизде фонд тарабынан акча бөлүнүп тазаланып атпайбы көлдүн жээгичи? Анан ар бир кишинин аркасынан биз деле карап жүргөндө биздин деле эмебиз жок да. Негизи ар бир жаран өзү жоопкерчилик болуш керек да айлана чөйрө үчүнчү. Мисалы үчүн жана ыргытып салып атпайбы көрүнгөн жергечи? Законопроект кабыл алган күнү делечи, мисалы штраф салбай дегенчи, ар бир милиционер или ким болсо да аркасынан жүрүп андып жүргөнгө деле эмес жок да анын жана. Андан сырткары например урналар орнотулуш керек. Мисалы үчүн көчөдө кетип баратып деле кээде бир эме таппай каласың да, мусор ыргытайын десең урна таппай каласың да.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин өкүлү Мирлан Скаков менен маектеп уктуңуз, аны менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруучунун сириялык Катиба Таухид Валжихат тобуна айыптады. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык жаран деген маалымат бар. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу долбоор иштелип чыкты. Минскте 3 июль эгемендик күнүндө акция өткөрүүнү көздөгөн бир канча оппозиционер, укук коргоочулар кармалды. Орусияда иштеген 2000 ашык кыргызстандык мигрант маянасын ала албай бийликке кайрылды. Швецияда сексуалдык кылмыштар тууралуу жаңы мыйзам күчүнө кирди. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өттү. Көчмөндөр ааламы этнофестивалына катыша турган кыргызстандыктар үчүн тандоо туру өтөт. Уктурубузда эми эл аралык баян менен уланталы. Малайзияда бүгүн мурдагы премьер-министр Наджиб Разакка сотто расмий айып коюлат деп күтүлүүдө. Буга чейин Куала-Лумпурдагы үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн Разак кечээ камакка алынды. Ал бийликтен акыркы шайлоодо өзүнүн мурдагы насаатчысы, Малайзиядагы реформалардын атасы аткан ардыгер саясатчы Махатхир Мухаммед баштаган саясий күч жеңишке жеткенден кийин кетүүгө аргасыз болгон эле. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
64 жаштагы Наджиб Разак ошентип премьер-министрден кеткенден 2 айга жетпеген убакыт ичинде камакка алынды. Партиясы быйыл 9 майдагы парламенттик шайлоодо жеңилүүгө учурап, кызматтан чыгууга аргасыз болгондон кийин анын өлкөнүн тышка чыгуусуна дагы тыюу салынган эле. Эми камалгандан кийин өкмөт мурдагы премьерге коюлуучу расмий айыптын чоо жайын дароо эле шаардан акылган жок. Маалыматтарга караганда Наджиб Разактын камалышы Малайзиянын өнүгүү боюнча өкмөттүк компаниясынын улуттук акча менен 42 миллиард рингит же 10.6 миллиард доллар каражат 2015 жылы ар кандай ортомчу компанияларды колдонуу аркылуу премьердин жеке банк эсептерине которулган деген шек салуулар менен байланыштуу. Associated Пресс агенттигинин кабарчысы Борбор Куала Лумпурдун көчөлөрүнөн кепке тарткан айрым тургундардын сөздөрүнө караганда алар мурдагы премьердин камалышын кубатташкандай.
Коррупцияланышкан өкмөттүн пара алганы далилденип, тууганчылыкка, тең туштукка таянып иш кылганынын бети ачылып жатышы чоң жетишкендик. Ошол өкмөттүн башчыларына эми айып коюлуп, жоопко тартылышы керек.
Деди малайзиялыктардын бири Айхуан Хади. Бирок Наджиб өзү камалганга чейин кандайдыр бир кылмыштуу иштерге баргандыгын бир нече ирет четке кагып, азыркы өкмөттү анын үй бүлөсүнөн саясий өч алууга барып жаткан үчүн сындаган. Өткөн айда ал Атай Рейтер агенттиги үчүн берген маегинде үйүн тинтүү учурунда табылган буюмдардын бир бөлүгү белек экендигин, ал эми банк эсептеринен табылды деген акча каражаттардын айрым бөлүгү кайдан келгендигин билбейм деп ырастаган.
А
менимче полиция калк алдында менин кадыр баркымды кетирүүнү көздөп жатат. Балким аларга ошондой көрсөтмө берилген. Акча кайдан түшкөн тууралуу мен эч нерсе билбейм. Билсем буга жол бермек эмесмин. Ооба, банк эсеп меники, бирок мен аны башкарган эмесмин.
But I don't manage the account.
Малайзиянын полициясы буга чейин жарыялагандай, Нажиб Разакка тиешеси бар делген турак жайларды тинтүү учурунда алынган кымбат баалуу буюм тайымдардын акчалай нарыкналар 273 миллион доллар деп баалашкан. Арасында 12 000 даана ювелирдик буюмдар, 567 сумка, 423 саат, 234 даана кымбат баалуу көз айнек болгон. Малайзиянын учурдагы каржы министри Лим Гуан Кенг мындай дейт.
I think we try to monetize it wherever we can.
Менимче биз аларды кайсыл жерде болбосун монетизациялоого аракеттенебиз. Ал эми премьер-министрдин жеке банк эсебинде эле 2.6 миллиард рингит болгон. Муну мага алгач айтышканда мен ишене алган жокмун. Менин саясий оппонентим экенине карабай өзүнүн жеке банк эсебине мынчалык акчаны салып койгудай ал айбан эмес го деп ойлодум. Бирок биз бул чын экенин көргөндө таң калдык, шок болдук.
But when we discovered that was indeed the truth, we were shocked beyond belief.
Малайзиянын учурдагы премьер-министри 92 жаштагы ардагер саясатчы Махатир Махамад болсо, буга чейин мурдагы премьерге каршы даярдалып жаткан кылмышты идеалдуу деп атаган. Өлкөнүн 1981 жылдан 2003 жылга чейинки премьер-министри Махатир Махамадка быйылкы парламенттик шайлоодо өзүнүн бир кездеги окуучусу 2009 жылдан бери өкмөт башчылыкта турган Нажиб Разакты бийликтен кулатып, Улуттук фронт партиясын жеңүү үчүн мурдагы саясий каршылаштары менен биригүүгө туура келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстанда аймактардын өнүгүүсүнө бийликтин айыл өкмөттөргө койгон ашыкча талаптары кедергисин тийгизүүдө. Бул маселе 3 июлда Бишкекте аймактарды өнүктүрүү маселесине арналган форумда көтөрүлдү. Айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрү негизги жумуштар айыл өкмөттө жасалганы менен анын үзүрүн жогорку баскычтагы аткаминерлер көрүп жатат деп нааразылыгын билдиришти. Теманы кесиптешим Санжар Иралиев улантат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактарды өнүктүрүү багытында мамлекет менен кызматташтыгына арналган форумда айыл өкмөттөрдүн түйшүгү кызуу талкуу жаратты. Нарындын Актала районундагы Жиргетал айыл өкмөтүнүн башчысы Гүлмайрам Үчөгөнова жергиликтүү бийликтин жасаган иши көз жазымда калып жатканына кейип, форумга катышып отурган 100 ашуун адамды маселеге көңүл бурууга чакырды.
Конституция боюнча бизде бийликтин эң чоң кутары жергиликтүү бийлик болуш керек. Кыргыз Республикасында эмне иш жүрүп жатса, ошонун баары жер жерлерде айыл өкмөттөр аркылуу жүрүп атат. Акимдин отчету бул айылдык өкмөттөрдүн отчету, губернатордун отчету айылдык өкмөттөрдүн отчету. Кыскартуу, сокращение штат десек айыл өкмөттөргө киресиңер. Чынында айыл өкмөттөрдө чоң айыл работалар. Мына ортодо штаттарды кыскартууга келсе, пожалуйста, губернатордун областной менен кыскарткыла. Кайсы туруп турат? Акимден бир чоң чыгат, эртеси губернатордон бир чоң чыгат. Жыйналыштан жыйналышка эле жүрөсүз, а мурдагысы работай.
Деди Жиргетал айыл өкмөтүнүн башчысы Гүлмайрам Үчүгөнова. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бахтияр Салиев бул маселе изилденгенин, жакынкы жылдары өзгөрүүлөр болушу ыктымалдыгын билдирди.
Бүгүн мына президентибиз дагы айтып атат, реформага барабыз. Бүгүн мына
Салиевдин айтымында өкмөт жер жерлерде өндүрүлгөн киреше салыктарын 100% айыл өкмөттөрдө калтыруу аракетин көрүүдө. Муну менен аймактардагы каржылык көз карандылыкты жоюу максат кылынган. Азыр жер жерлерде чогултулган салыктын 50% республикалык бюджетке берилет.
Биз ноябрь айында өткөн жылы сунуш кылганбыз, ушул 100% калтыруу маселесин. Бирок республикалык бюджеттин шартына жараша азыр ушул биз сунушубузду өтүп атат. 19-жылга 70%, 20-жылга 85%, анан 21-жылга 100% ушул салык жергиликтүү бюджетте кала турган болот.
Деде Салиев. Жергиликтүү бийликтердин маселесин бир канча жылдан бери изилдеп жүргөн Интербилим уюмунун жетекчиси Гүлгакым Амасалиева бул кадам бардык айыл өкмөттөрдүн маселесин чечпей турганын айтты. Анткени расмий маалыматта Кыргызстандагы 453 айыл өкмөттүн 82% дотацияда отурат.
Бизде айыл өкмөттөрдүн 82% дотацияда отургандыктан өкмөттүн салыктары 100% жеринде калтыруу кадамы баарына бирдедей пайда алып келбейт. Өндүрүшү көп аймактарга гана жакшы. Айыл өкмөттөрдүн ишин жандантуу жана каражатка көз карандылыгын азайтуу үчүн киреше салыгын гана эмес, сатуудан түшкөн салыктарды да жергиликтүү казынада калтыруу керек.
Кыргызстанда 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Гүлгакы Мамасалиева жарым жылда дээрлик эч кандай өзгөрүү байкала электигин, андыктан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын көз карандылыктан арылып, өнүгүү маселеси орчундуу бойдон калып жатканын белгиледи.
Перед тем, как перейти к году регионального развития, нам нужно было
аймактарды өнүктүрүү жылын жарыялоодон 3 жыл мурда тийиштүү программа иштелип чыгышы керек болчу. Кантип өнүктүрөбүз? Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жергиликтүү бийликтер кандай кадамдарды жасап, кандай милдеттерди аткарышы керек? Бул жөнүндө эч кандай алдын ала иштер жасалган жок.
Форумда айылдык кеңештердин депутаттарын билим деңгээлин жогорулатуу маселеси да козголду. Кээде эл өкүлдөрү жеке кызыкчылыгына байлап үстөмдүк жасаган учурлар болорун. Мындан улам айыл өкмөт башчылары айрым көйгөйлөрдү чече албай калары белгиленди. Жыйында жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги бей өкмөт жана эл аралык уюмдар менен бирге уюштурду. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшөев жасайт.
Рахмат. Бүгүн багыт, майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт кезде кыргыз байлары тышкы карыздан кутултабы деген ат менен Имрат строй компаниясынын жетекчиси Бейшенбек Иманалиевдин маеги менен жаңы санын ачты. Иманалиев маегинде экс президент Атамбаевдин буруш дурус жактарын, президент Сооронбай Жээнбеков чечкиндүүлүгүн, эрктүүлүгүн көрсөтүп туура багыт менен баратканын, өкмөт башчысы Абылгазиевди жердеши катары жакшы билерин, мыкты сапаттарынын бири жөнөкөйлүгүн, тазалыгын, иш билгилигин белгилеп келип, тышкы карыз тууралуу кеп кылды. Бейшенбек Иманалиевдин ою боюнча, мисалы, формалдуу түрдө 100 пайдын ар бири 1 миллиондон эле бергенде 100 миллион сом болорун. Ал 4.5 миллиард карыздын алдында деңизге куйган тамчыдай эле болуп каларын. Ошондуктан өкмөт мунун ар кыл жолун ойлонуштуруп чыкса жакшы болорун. Мисалы, элден алган карызын 15-20 жылдан кийин кайтарып берүү жагында ойлонуп, ар бир бай деген адам мүмкүн 1 миллион эмес, 20-30 миллиондон берерин. Алар берсе өз элине, өз балдарынын, неберелердин келечегине, душманга эмес, өз мамлекетине берип жатканын жана дагы көпчүлүк ойлоно турган жүйөлүү ойлорун ортого салды. Аталган кезде мындан сырткары майда кабарларды, бала окутуу маселелерин, Айбек Шамшикеевдин казак жараны делген депутат Бахадир Сулейманов кылмыш жообуна тартылабы деген макаласын, Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтакуновдун Сапар Исаков ак деген, экс депутат Нарымбек Молдобаевдин байлык үчүн да төлөш керек деген, Сентерра компаниясынын кызматкери Махмут Султановдун мени кумтөрдө мыйзамсыз кетирген 4 жылдан бери соттошуп жүрөм деген, министр Нурбек Мурашевдин биздин министрликтен 516 адам кыскарып жатат деген маектерин, Нуркемел Исаевдин Айтматов атындагы тил жана адабият институтуна 90 жыл деген макаласын, менин өсөөр эл өзүм дейт, өчөөр эл өзүн жейт деген маегимди, жазуучу Барат Байракеевдин повестинин уландысын, врач Темирбек Бекбоевдин маегин жана башкаларды окуйсуздар. Майдан кезде бешликтин беш кабарын, Жээнбеков келген соттор адилеттүүлүккө ыктай баштадыбы деген маалыматты, жогорку кеңеш УКМКны президенттин көзөмөлүнөн алып чыгуу аракетинин артында эмне турат деген суроого жоопторду. Экс депутат Каныбек Усманалиевдин министрдин шоопуру менен илимдин доктору бирдей айлык алса, анан кантип азыркы жаштар илимге тартылат деген. Экс акыйкатчы Турсунбек Акундун президенттин туугандары Бакиевдерге окшоп, агасынын ишине аралашпайт, Асылбек жаныш эмес деген маектерин, мугалим Жусуп Молдобаевдин үзөңгүжө бийлик кумар жөнүндө деген макаласын, Боз Чымчыктагы комбинат тууралуу сүрөттүү баянды, окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас тууралуу макаласынын уландысын, жазуучу Мурсапар үчүн Альмерваннин Ааламдар алкагында аттуу романынын уландысын жана башкаларды жарыялады. Вечерний Бишкек гезити алтын бүтүрүүчүлөр өлкөнүн үмүтү деген, пайда келтирбеген мамлекеттик ишкерлер жамбактылар үчүн жакшы деген, отставкадагы полковник менен анын 5 баласын сактоо керек деген макалаларды жана башка ар кандай темадагы материалдарды жарыялады. Ушундан кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сиреп салды. Ушул эле гезит баянга гезит баянды жана башка макалаларды эфирден кеткен баяндарды азаттыктын сайтынан да кирип окуп турсаңыз болот. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болууда. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 4-июль күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда узак убакыт эс албай иштөөнүн саламаттыкка тийгизген кесепети тууралуу кеп кылабыз. Буга улайык кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Ишенбай Мансуровтун бала аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу үчүн сириялык Катиба Таухетваль жихаттоон айыптады. Тергөө комитети 3-июлда берген маалыматына караганда, Катиба Таухетваль жихат 2014 жылы түзүлүп, Сирия президенти Башар Асад жана аны колдогон орусиялык күчтөргө каршы согушуп келет. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык жаран деген маалымат бар. Былтыр апрелде Орусиянын Санкт-Петербург шаарында болгон метро жардыруусуна байланыштуу Кыргызстандын жараны Обет Абдраимов 5 жылга убакка кесилген, ага Ислам мамлекети террордук уюмунун адамдарды тарткан деген айып тагылган. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу токтом долбоор иштелип чыкты. Каржы министрлигинин маалыматына караганда сунушталган долбоор кызыктар, жарандар, ички жана тышкы инвестор, эл аралык уюмдар берген каражаттын эсебинен кыргызстандыктардын жашоосун жакшыртууга, экономикалык жана финансылык көз карандысыздыкты камсыздоого багытталган айтылат. Долбоордо бул иштерди көзөмөлдөө үчүн 13 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүп, анын курамына президенттик аппарат, жогорку кеңеш, өкмөт, улуттук банк, УКМК жана БЭК уюмдардын тиешелүү министрликтердин өкүлдөрүн кошуу сунушталган. Улуттук банкта ачылган эсепке түшкөн каражаттар ачык болуп, квартал сайын каржы министрлигинин сайтында жарыяланары да белгиленди. Быйыл июнда премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев парламентте отчет берип жатып, мамлекетке акчылай жардам бергиси келгендер үчүн атайын банктык эсеп ачыларын билдирген. Мындан тышкары коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттар үчүн дагы өзүнчө эсеп болот деп айткан. Украинанын башкы штабынын башчысы Виктор Муженко Орусия президенти Владимир Путиндин бир канча аскер бөлүгүнө Украинадагы, Беларусьтагы жана Польшадагы шаарлардын аттарын ыйгарганын сынга алды. Путин 2-июлда Орусиянын куралдуу күчтөрүндөгү бир катар полкторго жана дивизияларга 2-дүйнөлүк согуш учурунда даңкы чыккан Польша, Беларусь жана Украинадагы шаарлардын аттарын берген жарлыкка кол койгон. Виктор Муженко Путиндин жарлыгын башка элдин жерлерине көз артуу деп баалады. Расмий Минск менен Варшава азырынча бул боюнча пикирлерин билдирише элек. Кыргызстанда президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы кадр кызматынын карамагына өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү жарлыкка 3-июлда кол койду. Эми кадр кызматы мамлекеттик башкаруу академиясы менен биргеликте 15 жумушчу күн ичинде иш тартип тууралуу долбоордо президенттик аппаратка берүүгө тийиш. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эсеп палаталарынын саммити болот. Жыйын аларча мамлекеттик резиденциясында белгиленген. Эсеп палатасы билдиргендей, анда мамлекеттик аудиттин ичиндеги көйгөйлөр, бюджет каражаттарынын сапталышы боюнча натыйжалуу иштер талкууланып, жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. Көчмөндөр ааламы этнофестивалына катышууну көздөгөндөр үчүн тандоо туру өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, тандоо туру 10-11 июлда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болот. Көчмөндөр ааламы этнофестивали быйыл сентябрда болуучу 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурмакчы. Ага катышууну каалаган кыргызстандыктар тандоодон өтүшү керек. Тандоо туру этнохит, этноби, этномода жана айтуучулук чеберчилиги жанрлары боюнча жүргүзүлөт. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрында Ысык Көлдүн жээгинде өтмөкчү. Орусиядагы футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун тарыхында англиялыктар биринчи жолу пенальти аркылуу утуп алышты. Буга чейинки тарыхта пенальти тебишүүдөн Англия ар дайым утулуп келсе, түндө алар 11 метр аркылуу жеңүүчүнү аныктоодо Колумбияны жеңди. Оюн эсеби 1-1 болуп, пенальтиден Англия 4-3 эсебинде алга чыкты. Натыйжада Англия чейрек финалда Швеция менен ойной турган болду. Кечээ Швеция 1-0 эсебинде Швейцарияны утуп чыккан. Чейрек финал оюндары 6-июлда башталат. Анда Уругвай Франция, Бразилия Бельгия, Швеция Англия жана Орусия Хорватия менен ойнойт. Жеңүүчүлөр жарым финалга өтсө, жеңилгендер чемпионат менен кош айтышат. Быйыл футбол боюнча дүйнө чемпиондугу Орусияда өтүп жатат. Оюндар 15-июлда аяктайт.
Рахмат акыркы кабарларды Нуржан Токто Назарбаев берди. Так жана даана маалыматтарды алып туруу үчүн Азаттык Чекит.org сайтыбызга да кирип, маалыматтарды окуп турушуңузга чакырып кетебиз. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөлү. Канада жана АКШ окумуштуулары аптасына 40 сааттан ашыкча иштөө, кант диабети сыяктуу өнөкөт ооруларды чакырарын аныкташты. Кыргызстанда күнүнө 10 сааттан ашык иштеп, жаны тынбаган адамдардын саны барган сайын көбөйүүдө. Ашыкча иштөөнүн саламаттыкка кесепети кандай? Сиргек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Батышта аптасына 40 сааттан ашык иштегендердин саламаттыгы иликтенип, айрыкча аялдардын кант диабети, жүрөк кан тамыр ооруларга чалдыгары аныкталды. Кыргызстандык дарыгерлер акыркы учурда медицинада жумуш гигиенасы деген ат менен белгилүү болгон нормалар аткарылбай жатканын, ушундан улам өнөкөт оорулар көп учурарын эскертишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин тынымсыз иштөөнүн адам организмине тийгизген таасирине токтолобуз. Медицинада преэклампсия деген ат менен белгилүү кош бойлуу кездеги кан басымдын жогору болуусу аял саламаттыгында кийин да таасирин тийгизип, өнөкөт кан басым оорусуна алып барарын АКШ окумуштуулары аныкташты. 1964-жылдан 2008-жылга чейин бойкот болгон 59 000 аялдын саламаттыгына байкоо жасалып, алардын 2.9% кош бойлуу кезде кан басымы жогору болгонун, 6.3% өнөкөт преэклампсия дартына кабылганын ачыкташты. Кош бойлуу кезде кан басымы көтөрүлбөгөн аялдарга салыштырмалуу кан басымы жогору аялдар төрөттөн кийин өнөкөт дартка чалдыгуу мүмкүнчүлүгү бир топко жогору экени билинди. Аллергия менен ооруган адамдардын жарымы дарыларын такай жанында алып жүрбөй өмүрүнө коркунуч жаратууда. Мындай тыянакты Түштүк Каролинадагы Уоррен институтунун илимпоздору чыгарды. Аллергиктердин 40% анафилактикалык шокко түшүп калуу коркунучунда жашашат. Ушундан улам аллергияны басаңдатып, дем алуу органдарынын шишип кетүүсүнө бөгөт болуучу дарыларды дайыма жанында алып жүрүшү керек. Аталган окуу жай аллергия менен жабыркаган 900 кишини байкоого алган. Сурамжылангандардын 44% аллергиялык шокко каршы адреналин дарыларын ар дайым жанында алып жүрүп айтышкан. ДНКдагы маалымат залалдуу шишикти айыктырууга жардам берет. Ар бир кишинин өзүнө гана таандык ДНК коду аркылуу ракты дарылоого шарт түзүлүүдө. Эмчек рагына чалдыккан аялдарга алгач ирет дарылоонун булыкмасы Кембридж университетинде колдонулду. ДНК коддорундагы маалыматтар аркылуу химия, иммундук же дагы башка терапиянын жолу тандалып алынат. Мындай өзгөчөлүк ар бир бейтапка өз алдынча жардам берүүгө жол ачарын Британиянын ракты изилдөө коому белгилейт. Кембридж университетинин ДНК коддор аркылуу дарылоо программасына 275 аял катышты. Шыбдарлы ийгиликтүү болгон. Түштүк Африканын Гаутенг провинциясындагы Карлтонвилл шаардык өлүкканасына жол кырсыгынан көз жумду делип алып барган аял мурдун муздаткычында өзүнө келгенин BBC кабарлайт. Аялдын жансыз денесин тез жардам унаасы моргко жеткизген. Кызматкерлер аны дароо муздаткычка салышкан. Бир аз убакыттан кийин текшерүү үчүн бетин ачканда аялдын дем алып жатканы билинген. Азыр аял Түштүк Африканын борбор шаары Йоханнесбургда дарыланууда. Аялдын жакындары өлдү деп тыянак чыгарган тез жардам кызматкерлерин жоопко тартууну талап кылып жатышат. Мындай окуя Түштүк Африкада биринчи жолу болгон жок. 2016-жылы 50 жаштагы киши моргдо ойгонгон. Ал да жол кырсыгынан өлдү делип өлүкканага жеткирилгенден бир күн өтпөй тирилген эле. Урматтуу кагарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Канада окумуштуулары аптасына 30-40 сааттан ашыкча иштеген аялдардын саламаттыгын текшерип, алардын кан диабети сыяктуу өнөкөт ооруларга чалдыгарын аныкташты. Кыргызстандык дарыгерлер азыркы тапта жумуш убактысы же иштөө гигиенасы сакталбай, адамдар толук кандуу дем албай, ден соолугунан бир топ жабыркап жатканын эскертишет. 32 жаштагы Гүлнур каржылык көз карандысызга жетем деген тилек менен 3 жумушта бирдей иштейт. Ал акчаны көп тапканы менен ден соолугу барган сайын начарлап бара жатканын айтат.
Ашыкча иштөө учурдун талабы деп ойлойм. Азыркы учурда биз күндөн күнгө жакшы жашоону эңсеп, бир эле жерде эмес 2-3 жерге жумушка кирип алабыз. Бирок 2-3 жумушта иштеп жүрө берип, өзүбүздүн ден соолугубуздун начарлаганын билип баштадым. Мисалы мен өзүмдү айтсам, мен 3 жумушта иштейм. Мен жумуш кодекси боюнча 1 ай эс алыш керек болсок, менин 3 жумушумдун эс алуу убактысы бири-бирине төп келбейт. Ошон үчүн мен бир жыл бою эле эс албай иштейм десем болот. Ошонун негизинен мен акыркы учурларда тест татым менен жүрөбүз да эми баарыбыз иштеген кишилерчи. Тест татым менен жүрөт, ашказан ооруларына чалдыкканымды билдим. Анан стресс оорулары дагы бар десем болот, анткени таза абага чыкпасаң, жетишерлик эс ала албасаң. Анан кийин акыркы учурларда дагы бир оору пайда болду. Бул дайыма эле бут менен жүрүп, басып жүрүп эле, басып жүрүп, көп басып буттагы тамырлардын шишик оорулары, суставные болезни деп коет, ошол ооруларга чалдыктым десем болот.
Жумасына 45 сааттан көп иштеген адамдардын жеке эле эндокриндик системасы бузулбай, сөөктөрү ички органдарына да доо кетет. Айрыкча адамдын боюн кармап турган омурткага катуу күч келет. Хирург доктор Эсен Абдышев тынымсыз иштөөдөн адамдын өмүрү кыскарат деген пикирде.
Тынымсыз иштөө бардык органдарга зыян. Мээге, жүрөккө, булчу неттерге, омуртка сөөктөргө. Адам күнүнө 8 сааттан кем эмес уктап, органдарды эс алдырыш керек. Антпесе органдардын ар бир органдын иштөө ченеми болот. Алар ошону тынымсыз иштеп бүтүп калса, сөзсүз түрдө органдар чарчайт дагы, иштен чыгат. Буга мисал Москвадагы 20 саат талай рульда отуруп иштеген бала келектүү болгон. Ар бир органдардын функция иштөөлөрү төмөндөйт дагы, и бул келечекте дагы адамдын жашоосуна дагы зыян алып келет. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн функциялардын иштөө ченеми болгондуктан ошол иштөө ченеми бат түгөнөт дагы адамдын жашоосу да кыскарышы мүмкүн.
1974 жылы америкалык психолог Джордж Фрейденберг өмүрүн ишке арнап коюп, жеке жашоосун унутуп, акча табуу же карьерасын гана ойлогон адамдарды психикалык оорулуу катары сыпаттаган. Мындай адамдардын өзү эле эмес, жакындары да жабыркап кыйналарын эскерткен ал. Терапевт дарыгер Талан Жакыпов эмгек гигиенасы деген атайын норманы сактабагандардын эндокриндик органдары жана жүрөк кан тамыр системасы бузуларын эскертет.
Биздин организмдеги бүт нервке, эндокринолог системага таасир этет. Бир эле мисал келтирейин, ашказандын соогунун чыгышына деле тамакты аш кылуусун басаңдатат. Ошол эле жанагы жүрөк кан тамыр ооруларын алып келет деп айтып атабыз. Жанагы давлениянын көтөрүлүшүнө, жүрөктүн лакылдап иштешине, тез-тез иштешине, жанагы акырын түбү отуруп жүрөктүн жанагы мээс ооруларынан анан акырындап жана жүрөктүн жанагындай структуралык бузулушуна алып келет. Буну илгертен союз маалында гигиена труда деген медицинада сабак беришет врачтарга, медиктерге.
Азыркы тапта айрыкча жаштар арасында өтө популярдуу болуп жаткан кошумча күч кубат берүүчү энергетикалык суусундуктарды ичип алып иштөө кишинин саламаттыгына согулган чоң сокко экенин, болгон ички организмдер нерв системасына терс таасир этерин белгилейт терапевт Жакыпов.
Эң зыяндуу тамак аштын түрүнө кирет деп мен эсептегенде, кирет дегенде ал баягы болгон адамдын мүмкүн баягы резервный возможность организма деп орусча айтканда ошолордун баары тең максимально иштетип эндокриндик адреналин, норадреналин деген жанагы гормондор бар, ошолордун баарын усилить этип чыгарып, анан жана жүрөктүн лакылдашына, давлениянын көтөрүлүшүнө алып келет ошолордун баары тең.
Психологияда адистер тынымсыз иштеп жумуш менен гана жашап калгандарды алкоголизм оорусуна тете акыбалда деп баалашат. Алкоголизм сыяктуу эле ашыкча иштей берүү адамды социалдык чөйрөдөн алыс сатып жакындарына жек көрүндү кылып, буга кошумча нерв ооруларына, депрессияга жана өнөккөт стресстарына жол ачышы ыктымал.
Существует 4 столпа здорового образа.
Сергек жашоонун 4 негизги түркүгү бар. Алар азыктануу, уктоо, иштөө жана эс алуу режимдери. Эгерде иштөө режими бузулса, анда адамда жөнү жок чочулоо пайда болуп, уйкусу бузулушу мүмкүн же ачуусу тез келип баштайт. Депрессияда башталышы ыктымал. Андыктан мындай симптомдор байкалса, иш тартибиңизди ойлонуп көрүңүз. Ал тургай медицинада кароше деген түшүнүк бар. Ал ашыкча иштеген улам организм начарлап өлүп калуу дегенди билдирет. Көбүнесе Жапонияда кароши болгондор кездешет. Сиз дагы мындайга учурабаш үчүн эл оозундагы төмөндөгү макалды ар дайым эстеп жүрүңүз. Эгер сиз күнү бою ар дайым активдүү, букадай күчтүү, жылкыдай тынбай иштеп жүрүп, кечинде үйгө иттей чарчап келсеңиз, ветеринарга кайрылышыңыз керек. Бул албетте тамаша сөз. Ашыкча иштөөдөн жабыркабаш үчүн саламаттыгыңызга тынымсыз кам көрүңүз.
Своем здоровье, своем отдыхе и будьте счастливы.
деген кеңештерин айтты белгилүү бишкектик психолог Илдар Акбутин. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет ашыкча иштөөнүн адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылдык. Берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу үчүн сириялык катиба Таухид Валжихат тобун айыптады. Анын лидери уйгур тектүү кыргызстандык жаран деген маалымат бар. Кыргызстанда тышкы карыздан кутулуу боюнча атайын эсеп ачуу тууралуу долбоор иштелип чыкты. Минскте 3 июль эгемендик күнүндө акция өткөрүүнү көздөгөн бир канча оппозиционер, укук коргоочулар кармалды. Орусияда иштеген 2000 ашык кыргызстандык мигрант маянасын ала албай бийликке кайрылды. Швецияда сексуалдык кылмыштар тууралуу жаңы мыйзам күчүнө кирди. Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өттү. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эсеп палаталарынын саммити болот. Көчмөндөр ааламы этнофестивалына катыша турган кыргызстандыктар үчүн тандоо туру өтөт. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына да кирип окуп турсаңыз болот. Эми кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнө кезек берели. Ишенбай Мансуров кыргыз совет адабиятына 50-жылдардын аягында келип кошулган сүрөткер. Алгач окурмандарга акын катары таанылып, кийин жалаң кара сөзгө болуп айтылуу ак бугу повестин жарыялаган. Ишенбай Мансуров элет адамынын турмушун, айылдыктардын өз ара мамиле катышын мыкты сүрөттөчү. Анын бул жааттагы ийгиликтүү аракети деп айтылуу акбугу повестин айтса жарашат. Кыргыз аңгемесинин классикасынын бул жолку чыгарылышы Ишенбай Мансуровдун бала аңгемесине арналмакчы. Кепти Бекташ Шамшиевке узатсам.
Айыл менен шаар ортосундагы мамиле катыш кыргыз адабиятында ого эле көп сүрөттөлгөн тема. Айыл жеринен билим алып калаага келип туруп калган, шаарда жашап киндик кан тамган жерин эзилебес деп кусо болгон шаардык кыргыздын ой санаасы, анын айылда калган жакындарын шаарга алып келүү далбасасы аркылуу өңүттө сүрөттөлдү окшойт. Мына ушул белгилүү сюжетке негизделген чыгармалардын узун тизмесин ушул жерде келтирсек да болор эле. Тааныш теманын мити өтүмдүү болушунун себеби деле белгилүү. Кыргыз сүрөткерлердин дээрлик баары айыл жеринен шаарга келип, кийин шартка жараша калаалык болуп калышкан. Тек жаңы кылымдуу турлай келген коомдук саясий өзгөрүүлөр, базар экономикасы бул темага да олуттуу дегидей өзгөрүү киргизе баштады. Ушу тапта журт которуп айылды таштап шаарга келгендер аябай эле көп. Ири калааларды тегерете жайгашкан жаңы айылдарда канча киши жашаарын так айтыш кыйын. Айыл ээнсиреп, жаштардын көбү шаарга же чет өлкөгө иш издеп кетүүдө. Базар нарык экономикасы үстөмдүк кылган жаңы заман шартында кыргыз шаарлары азноолук айылга окшоп баратканы да чындык. Сөз башында шаар менен айыл ортосундагы карым катышка абай салып токтолуп калышыбыздын жөнү жазуучу Ишенбай Мансуровдун бала аттуу аңгемесинен улам чыгууда. Сыртынан баам таштаган адамга аңгемеде ашкан кызыктуу сюжет, куруч конфликт, болбосо окуган адамды суктанчуудай стилдик чеберчиликти байкаш деле кыйын. Аброк чыгарманын идеялык көркөмдүк түзүмүнөн нукура улут турмушун, айылдын куулук шумдугу жок жөн жай жашоосун, баарынан да кемпир өлүп баласы шаарга кетип калган ак көңүл абышканын өткөн турмушун эстеп санаа тартып, бирок да биротоло чөгүп кетпей маңдайына жазылган тагдырдын дагы бир сыноосун калба ат көтөрүп жатканы, атанын балага деген мээрими, өзү билиппи же башкалардын айтканы дегенден уламбы, айтор жалгыз уулунун айылына кайтып келиши жылуу сезим калтырат. Катаал турмуш чындыгынан чыгып жаткан мына ушул драма бала аңгемесинин негизги квинт эссенциясын түзөт. Баласы үй бүлөсүн алып ата конушуна биротоло келгенин уккан атанын энтеңдеп чуркап келатышын баяндоо менен Ишенбай Мансуровдун бала аңгемеси жыйынтыкталат. Ата менен баланын ичкери мамилеси, карыганда көргөн уулуна деген мусабайдын мээрими чыгармадагы эң мыкты эпизоддордон. Жазуучу эмнеликтен жана кандайча чал кемпирдин жашы өйдүлөп калганда балалуу болушунун чоо жайын кабарлабайт. Аңгеменин экспозициясында чалдын уулдуу болгону, анын кубанычын тең бөлүшүүгө чогулган айылдаштарынын наристеге ат коюп бериши баяндалат. Элдин тилеги келип чалдын жалгыз уулу жакшы бала болуп чоңоет. Ата менен баланын ортосундагы мына ушул мамиле катнаш аркылуу аңгемедеги айылдагы жай турмуш ырааты, адамдар ортосундагы мамиле катыш сүрөттөлөт. Мусабай карыя кыргыз адамынын мыкты сапаттарын алып жүргөн адам. Ал үчүн жалгыз уулу менен 40 жылдан бери турмуштун ысык суугун кошо тартышып келаткан Күлүмкан байбичеси бул турмуштагы эң жакын адамдары. А бирок уакыт мезгил дегенде токтоп турбайт экен. Карыянын уулу ер жетип үйлөнүп, шаардан билим алып, кийин кесибине жараша калаада жашап калат. Кемпиринен ажыраган аксакал колундагы бир-эки малын ырылап айылда калат. Мына ушул татаал социалдык психологиялык абал аңгеменин лейтмотивин түзөт. Бекболсун менен Мусабайдын ортосунда бул тууралуу кептеле болбойт. Тек үйүндө жалгыз калган карыяга боор ачкан адамдар аны баласынын шаардагы үйүнө барып жашоого үндөшөт. Азноолук малын карап үйүнө көз салып турушарын айтышат, бирок Мусабай ага көнбөйт. Улгайган кезде уулду болгон Мусабай аксакалдын жалгызына деген үмүт тилеги бир жолу аз жерден ташка алып кала жаздайт. Мусабай аксакал куруусу менен тогуз корголдун кызыгына батып аз жерден жалгыз уулунан ажырап кала жаздайт. Ошол кездеги карынын психологиялык абалын жазуучу кылдат алынган эпизодтор аркылуу таамай сүрөттөп берген. Атасынын жанында отуруп эриккен бала көпөлөктү кармайм деп аз жерден сууга агып кете жаздайт.
Ошентип ойноп турган бала бир маалда суунун боюна конгон калдыркан көпөлөктү көрдү. Анын канаттары кызыл ала тартып эң эле кооз болчу. Бала калдыркан көпөлөктү кармап алгысы келип суу бойлоп кууп жөнөдү. Көпөлөк балага оңойчулук менен карматпады. Бекболсун ага ан сайын өчөгүшүп артынан кубалай берди. Бир маалда көпөлөк шаркыратманын чекесиндеги чоң таштын үстүнө барып конуп, баланы өзүнө чакыргандай муруттарын кыбыңдатат. Бекболсун акырын басып, кичинекей алакандарын жайып, жакын калганда көпөлөктү басууга умсунду. Анын колу жылмакай таштын үстүнө барып урунду. Самын сыяктуу жылмакай таштын үстүнө колу токтободу. Тайгаланып илимдин тереңине кетти. Бала заматтын ортосунда суунун агымында калды. Муздак суу денесин ичиркентип, какап чакап, бакырып жиберүүгө үлгүрдү. Ушул учурда Мусабай тогуз корголдун акыркы ташын ортоңку чуңкурга салып жаткан. Баланын ачуу үнүн угар замат ыргып туруп, өңү кер сары тартып, суунун боюна кандайча чуркап жеткенин өзү да билбейт. Кирип жаткан суунун агымы оңойбу? Бала кулак мурдуна кирген сууга муунуп, төмөнкү бурулушта агып бараткан экен. Мусабай аттап-уттап бурулушка жетип жетпей сууга боюн таштады. Иримге такала түшкөн Бекболсунду сууруп алды. Бутунан кармап 2-3 курдай силкип жиберди. Баланын оозу мурдунан суу кетип, бир курдай бакырып алды да эсин жоготуп койду. Ал коркуп калган эле.
Айтса, Алырет атасы жетип калып, Бекболсун капс өлүмдөн аман калды. Жалгыз уулунан аз жерден айрылып кала таштаган Мусабайдын ыйлап баласынын аман калганына сүйүнүп, эсине алдан эмелери түшүп, бул жарчылыктагы жакын адамына үйрүлүп түшүп отурганы чармадагы эң күчтүү эпизодтордон. Анткени менен чалдын эрке уулу окууну жакшы бүтүп, анан бир күнү ата энесин кубантып келин алып келет. Капс келген кубанычка кемпири аябай сүйүнөт, келиндер менен тең чуркап тойдун түйшүгүн көтөрөт. Өкүнүчкө ал той кемпири Күлүмкандын бул жашоодогу соңку кубанычы экен.
Таң аткыча көз ирмебей чуркап, туугандардын алты канат боз үйүн короого тиктирип, боорсок жасаттырып, келин кирүүчү үйдү туш кийиз менен шырдакка бөлөп койду. Короону шаар кылып таштабадыбы? Ой жеңе, бир азга чырыметип алсаңчы, боорсокту биз деле жасайлы деген келин кесектердин сөзүнө жооп кайтарып, жалгыз Бекболсунумдун тоюнда чуркабаганда качан чуркайм? Уйку кара жерге кирсин. Менден кам санабай тиги чайыңарды кайнаткыла деп 2 күн бою тыным алган эмес. Чуркап жүрүп өз келининин ким экендигин, кайсы элден боло тургандыгын да тыңгылыктуу сурап аптыр. Эртеси күн шашке болуп калган ченде гана келиндин ким экендиги маалым болду. Бекболсундун өмүрлүк жары шаардын өзүнөн экен. Университетте 2-чи курсунда окуп жүрүптүр деп келин кесек билип чыгышты. Кайдан окуса ошондон окусун. Мага келинимдин даражасы, дүйнө мүлкү керек эмес. Жалгызымдын алып келгени, экөөнүн ымаласы, келишип калганы бизге дөөлөт деп Күлүмкан жайдарланат. Мусабайдын үйү 3 күн катары менен мейман күттү. Эл аягы суюлганда күтүлбөгөн жерден Күлүмкан эне төшөккө катуу жыгылды. Эски жүрөк оорусу кармап, аба жетишпей чабалактады. А дегенде анын оорусуна үйдөгүлөр анчейин деле маани беришпеди.
анткени мындан мурда нечен курдай ушинтип жатып калып, эртеси илки басып кетчү. Бул жолу Гүлүмкан турбай калды. Оозунун тегереги кара көк тартып, райондон атайын чакыртылган врачтар келгичекти келбес сапарга жүрүп кетти. Кече эле оюн тамашанын шаарчасына айланган Мусабайдын үйү бүгүн кара жамынып, өкүрүк ызычуунун кучагына бөлөндү. Мусабай өз көзүнө ишенбеди. 40 жылы чогуу жашап, бардык азап тозокторду, жүрөк жарган кубанычтарды чогуу бөлүшкөн Гүлүмкандын күтүлбөгөн жерден буу дүйнө менен кош айтышы чалдын жылдызын өчүрдү.
Кемпирин жайга берип келгенден кийин бир жума турбай уулу менен келини окууларына кетишип чал жалгыз калат. Жалгыздык адамды аябай мүмкүрөтүп коюп ал мурда элес алган эмес экен.
Аңгыраган ийин үйдө жалгыз калган Мусабай ошол күнкүдөй азапты эч качан сезбеген чыгар. Баягы шаар болуп турган үйдө чымындын гана дыңылдап учканы угулат. Ал жалгыздыктын көкөй кескен күүсүн чертип жаткан сыяктанат. Ошондо Мусабайдын заманасы курулду. Бу жийип терген дүнүйөң, мал мүлкүң жөн эле бир кеп тура. Жаныңда шириктеш адамың болбосо, түн бакырын кайтарып, дартыңды айта турган киши жок. Төрт дубалда камалып жатуудан кордук нерсе барбы? Бул түнү Мусабай карыя уйку бетин көрбөй таң атырды.
Кийин үйүнө келген шопурга карыя дагы бир сыртын четин чыгарат.
Балам, деди Мусабай, бул дүйнөдө баарынан жалгыздык жаман экен. Караманча жалгызмын дебейинчи, рас балам. Келиним, ага туугандарым, эл журтум бар. Ушуга тобо келтирем. Бирок алар дайыма жаныңда боло албайт экен. Ар кимдин көрө турган өзгүнү бар эмеспи? Балам жаныма келе албай жүрөт. Шаарда кызматта иштейт. Келин балам да кызматкер.
Жайыттагы кезүүгө көз салып, түгөнбөгөн санаага чырмалып турган Мусабай карыя ойдо жок жерден чоң жаңылыкка туш келет.
Уулуң Бекболсун келди, биротоло көчүп келишти. Мусабай шашып калды. Укса да эмнегедир кайталап сурады. Эмне дейсиң балам, кайталачы? Карып чалдын кулагына оозун такап кыйкырды. Уулуң Бекболсун келди. Келиниң да келди. Биротоло көчүп келишиптир. Мусабай эмне кылаар айласын таппай тегеренип кетти. Бүкчүңдөп аң дөңдү аттап буттап, айыл тарапты көздөй чуркады. Садага болоюн жалгызым, кулунум. Ал өз ичинен күбүрөдү. Туурун табат деген ушул. Артынан атын жетелеп карып кошо чуркады. Кыйкырып баратты. Ээ чоң ата, жарыктык, мына бул атты минип алыңыз. Мен коюңузду карап турайын. Ээ чоң ата, чоң ата дейм. Ээ чоң ата, чоң ата дейм. Анын кыйкырганын Мусабай карыя уккан жок. Анын бардык санаасы, баласы Бекболсунда эле.
Ишенбай Мансуровдун каламынан жаралган Балан кемесинин кыскача сюжети ушундай. Бирөөгө жамандыгы жок элеттик карапайым адамдын ата журтун таштабай турмуштук кыйынчылыктарга карабай, жалгыз уулунун ата конушуна кайтышын тилеп, жалаң үмүт менен жашаганы, анын кайгысы менен кубанычы жөнөкөй турмуштук көрүнүштөр аркылуу көрсөтүлөт. Ишенбай Мансуровдун кыйла убакты сааты журналисттик түйшүккө кетип, чыгармачылыкка бас отуруп иштөөгө мүмкүндүгү эле болбоду окшойт. Анын өмүрүнүн соңку жылдары жараткан Ак Бугу повести учурунда бир топ мактоолорго туш келип, анткен менен чыгармачылык потенциалы дурус жазуучунун прозасы менен поэзиясы айрым бир обзордук сын макалаларды эске албаганда атайын кепке деле алынбады. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Ишенбай Мансуровдун бала аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунда элдик экономика уктуруусу.
Ушул менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы да аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Көшөгө артынан үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Туура жарым сааттан кийин утурубузду улантабыз. Ага чейин саламатта туруңуз.